Citim în această seară din cartea Exodul, capitolul 5, începând cu versetul 10. Isprăvniceii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: așa vorbește Faraon: nu vă mai dau paie. Duceți-vă singuri de vă luați paie de unde veți găsi, dar nu vi se va scade nimic din lucru vostru. Poporul s-a răspândit în toată țara Egiptului ca să strângă miriște în loc de paie. Isprăvniceii îi sileau zicând: isprăviți-vă lucru zi de zi, ca și atunci când erau paie. Au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel, puși peste ei de isprăvniceii lui Faraon. Pentru ce, li se zicea, n-ați isprăvit ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi care vă fusese hotărât? Logofeții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la Faraon și i-au zis: pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte și totuși ni se spune: faceți cărămizi. Ba încă robii tăi sunt și bătuți, ca și când poporul tău ar fi vinovat. Faraon a răspuns: sunteți niște leneși și niște trântori. De aceea ziceți: haidem să aducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă îndată de lucrați, nu vi se vor da paie și veți face același număr de cărămizi. Logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau când li se zicea: nu vi se va scade nimic din numărul de cărămizi, ci în fiecare zi să faceți lucrul cuvenit unei zile. Când au ieșit de la Faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aron, care îi așteptau, și le-au zis: să vă vadă Domnul și să judece. Voi ne-ați făcut urâți lui Faraon și slujitorilor lui, ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Moise s-a întors la Domnul și a zis: Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? Amin. Așa cum am văzut, Moise și Aron sunt eliminați din postura de mediatori între Faraon și israeliți. Așa că oamenii cei mai apropiați împăratului, Egiptului, slujesc ca purtător de cuvânt ai lui Faraon înaintea robilor, înaintea sclavilor săi. Provocarea a fost lansată duminica trecută. Cine este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu ca să mă închin înaintea lui, a întrebat Faraon. Cine este Dumnezeu cel adevărat? Faraon sau Dumnezeul evreilor? Așa au pățit copiii lui Israel când munceau sub soarele dogoritor al Egiptului și când credeau că în sfârșit vor fi salvați, când slujitorii chemați de Dumnezeu s-au dus la Faraon ca să le ceară eliberarea, exact atunci au fost loviți de o suferință și mai mare. Israeliții trăiseră în casa robiei vreme de secole, însă se pare că sosise ziua când trebuiau să fie eliberați. Și înarmați cu promisiunile lui Dumnezeu, Moise și Aron s-au dus la Palatul Imperial și au spus: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea mea. Și s-au dus acolo probabil plin de speranțe pentru ca să-l audă pe Faraon întrebând: cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Și fiindcă nu știa cine e Domnul, Faraon s-a împotrivit autorității lui Dumnezeu, Faraon a refuzat să lase poporul lui Dumnezeu ca să plece. Și mai rău, în acea zi a dat o poruncă care strângea și mai mult lanțurile robiei. Evreii făceau cărămizi pentru zidirea mărețelor orașe din Egipt. Acum însă, pentru a face aceste cărămizi, trebuiau să-și caute ei paiele. Cuvântul lui Faraon, așa cum știm din istorie, era lege în Egipt. Așa că edictul imperial a trecut mai departe în toate structurile de comandă, la toate nivelele administrative, și citim de la versetul 11 în felul următor: isprăvniceii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: așa vorbește Faraon. Nu vă mai dau paie, duceți-vă singuri de vă luați paie de unde veți găsi, dar nu vi se va scade nimic din lucru vostru. Poporul s-a răspândit în toată țara Egiptului ca să strângă miriște în loc de paie. Isprăviceii vesileau zicând, isprăviți-vă lucruri zi de zi, ca și atunci când erau paie. Așadar, în versetul 11, isprăviceii le spun evreilor să meargă să-și caute paie, și asta, după părerea mea, este o ironie. Dumnezeu, amintiți-vă, i-a poruncit lui Faraon să elibereze pe poporul său. Ei bine, Faraon i-a eliberat. I-a eliberat ca să caute paie. Asta a fost libertatea care putea să le dea Faraon. Și pentru a înțelege învățătura din aceste versete, cred că este de ajutor să recapitulăm metoda care am abordat-o atunci când am început să studiem cartea Exodul. De la început am spus că metoda trebuie să fie biblică. Singurul mod de a înțelege cartea Exodul este să studiez cartea în contextul ei biblic. Însă metoda, am spus că este și una istorică. Cartea Exodul conține istoria adevărată a Israelului. Cu cât știm mai multe despre vechii egipteni, cu atât mai bine vom înțelege Exodul. Însă, să nu uităm, Exodul este o istorie într-adevăr, dar o istorie cu o anumită ordine de zi. Cu un anumit scop. Nu este orice fel de istorie. Studiind această carte, Dumnezeu ne învață despre sine, Dumnezeu ne învață despre planul său de mântuire și despre locul nostru în acest plan de mântuire. Așa că metoda noastră, inevitabil, devine și teologică. Metoda devine și teologică, adică încercăm să înțelegem acțiunile și atributele lui Dumnezeu. Dar nu ne oprim aici, ci metoda împinge ca să fim și cristologici. Metoda face un pas mai departe și este cristologică, adică îl vedem pe Iisus Hristos, persoana și lucrarea sa, în Exod. Îl vedem pe Mântuitorul care va veni și în final, metoda este una practică. Pentru că la fel ca orice altă carte din Sfânta Scriptură, Exodul ne învață cum să trăim pentru gloria lui Dumnezeu în mod practic. Aplicând această metodă, această perspectivă la Exod, capitolul 5, imediat vom observa că relatarea aceasta este plină de detalii istorice, mai ales cu privire la fabricarea cărămizilor. Fabricarea cărămizilor era o istorie, era o industrie extrem de importantă în Egiptul antic. Și dacă vă veți uita în cărțile de arheologie, dacă veți căuta site-urile de arheologie care se găsesc din abundență pe internet, în special vis-a-vis de Egipt, veți vedea acolo numeroase imagini care îi arată, îi zugrăvesc pe evrei, pe sclavii evrei, care construiau cărămizi pentru faraon. Unul amesteca lutul cu apa, altul toarnă acea materie viscoasă în anumite forme, altul le depozitează într-un loc, iar alții le cară la locurile unde se construiau. Există inscripții din acea perioadă în care, de exemplu, un oficial egiptean se plângea superiorului său administrativ că n-avea suficienți oameni care să care cărămizile și să adune paiele necesare pentru ca producția de cărămizi să meargă așa cum trebuie. Să se înscrie în planul cincinal, probabil, or fi avut și ei ca și noi. Fără paie, nu există cărămizi. Un alt loc în care puteți vedea astfel de lucruri este Muzeul de Științe Naturale din Chicago sau, ceva mai aproape de noi, la British Museum din Londra. Printre miile de artefacte din colecțiile de antichități egiptene, în special de la British Museum din Londra, se află și cărămizi din orașul Dasur, în care se văd clar firele de paie, care țineau la oaltă cărămida. Egiptenii foloseau cărămizile pentru tot felul de clădiri. Templele, da, erau construite din blocuri mari de piatră, însă palatele, depozitele, instalațiile administrative și militare, clădirile guvernamentale erau toate din cărămidă arsă. Așa că era nevoie de milioane și milioane de cărămizi pentru a satisface ambițiile arhitecturale ale faraonilor. Iar oficialii imperiali au descoperit că trebuiau să mențină un anumit ritm, Trebuiau să impună o anumită cotă fiecărui sclav, așa cum vorbesc de altfel și documentele vremii, pentru ca ritmul construcțiilor să țină pasul cu ambițiile faraonului. Evreii însă nu cred că erau atât de bucuroși de toată această organizare extraordinară a egiptenilor. Mai ales acum, trebuiau să-și caute singuri paiele. Nu mai puteau ține pasul cu ritmul impus de faraon. Pentru ce? Citim la versetul 14, li se zicea, n-ați isprăvit ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămiți care vă pusese hotărât. Aceste conversații descriu faptul că forța de muncă a lui faraon era extrem de bine organizată. Și așa cum cunoaștem din istorie și din multe surse antice, sclavii semiți erau aceia care fabricau cărămizile pentru faraon. Și sub supravegherea isprăvniceilor egipteni, sclavii erau organizați într-o structură, evident, cum se putea altfel în Egipt, decât piramidală, ca să muncească. Întâi erau șefii egipteni, după aceea erau șefii de echipă aleși, probabil, în cea mai mare parte, dintre evrei, și apoi la baza piramidei stăteau sclavii evrei care lucrau, care munceau în soarele arzător al Egiptului. În mod evident, Exodul, capitolul 5, a fost scris de cineva care a văzut aceste lagăre de muncă, lagăre de muncă forțată de-a lungul Nilului, așa că deducem din citirea textului biblic că exista o foarte bună cunoaștere a sistemului de muncă egiptean. Și o dovadă în plus provenită din cercetările arheologice confirmă exactitatea textului biblic. Excavațiile făcute în secolul 19, probabil la ceea ce în Biblie citim în Exod capitolul 1 cu versetul 11, că a fost orașul Pitom, sau în limba egipteană de astăzi Tel Mascuta, au scos la iveală aceste excavații clădiri construite din cărămizi fără baie. Fără baie. Nu știm dacă aceste cărămizi au fost făcute sau nu de către evrei. Indiferent însă, arheologia ne arată că această carte, Exodul, din care citim de o bucată de vreme, vine direct din lumea Egiptului antic. Iar istoria Exodului nu e o fantezie, ci este o istorie reală. Confirmată de descoperirile arheologice, moderne sau mai puțin moderne. Este o relatare adevărată a lucrării mântuitoare a lui Dumnezeu în timp și spațiu. Și ca orice altceva din Biblie, este exactă până la ultimul pai. Exactă până la ultimul pai. Fiecare om care citește Sfânta Scriptură trebuie să decidă așadar dacă acceptă pretenția acesteia, a Scripturii, de a fi cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă spun că în ultima instanță acceptarea autorității Bibliei este o chestiune de credință. De a crede că Dumnezeu este adevărat în ceea ce spune. Așa cum Apostolul Ioan a scris la sfârșitul, aproape de sfârșitul Evangheliei sale, Ioan capitolul 20 cu versetul 31, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și crezând, să aveți viața în numele Lui. A lua pe Dumnezeu pe cuvânt presupune credință. Însă această credință, dragii mei, este una profund rezonabilă. Nu este un pas în neant. Nu este un pas în gol. Nu este lipsită de dovezi. Nu. Este o credință fundamentată pe fapte reale. Este o convingere susținută și apărată în același timp de relatările istorice. Și ca orice altceva din cartea Exod și capitolul 5 este în perfect acord cu ceea ce știm despre egipteni și deci deducem încă o dată, dacă mai era nevoie, și dovezile acestea nu fac decât să întărească credința noastră în infailibilitatea cuvântului lui Dumnezeu. Da? Cuvântul lui Dumnezeu este exact, este da și amin și tot ce spune, ce citim în cuvântul lui Dumnezeu este perfect, este adevărat. Iar știința modernă, arheologia, încetişor, încetişor, prin excavațiile, descoperirile care le fac, nu vin decât să confirme ceea ce scrie în Scriptură. Dacă luați de exemplu cartea lui Josh McDowell, Mărturii care cer un verdict, o să vedeți acolo zeci de pagini cu profeții din Biblie despre cetăți, despre care istoricii din zilele din secolul 20, 19-20, au spus nu există, nu s-au descoperit nimic despre ele. Până când a venit o vreme, pe la începutul anilor 1900, când au început să facă săpături în Asiria, în Egipt, în tot Orientul apropiat și îndepărtat, și au început să iasă la iveală inscripții care pomeneau nume de orașe, de oameni, de regi care erau aici în Scriptură. Și încetişor toți scepticii, toți criticii Bibliei au fost reduși la tăcere. Dar destul cu istoria, am abordat Exodul din perspectiva biblică, cum am spus, și perspectiva istoriei. Însă aș vrea să vă spun că Exodul este mai mult decât o carte de istorie. O citim și o studiem pentru beneficiul nostru spiritual. Iar atunci când studiem Exod capitolul 5, descoperim că această poveste a cărămizilor fără paie este exactă, nu doar din punct de vedere istoric, ci este și relevantă din punct de vedere practic. Este și relevantă din punct de vedere practic pentru noi, cei de astăzi, din secolul 21. Și principalul lucru pe care îl învățăm din acest capitol este următorul. Păcatul este un stăpân foarte aspru. Păcatul este un stăpân rău. Este un stăpân foarte aspru. Să ne amintim că întreaga poveste a Exodului, de la copilul care plutea în coșul acela de nuiele de pe Nil, până la gloria cortului întâlnirii, de la sfârșitul Exodului, toată cartea Exodului arată spre istoria mântuirii. Dumnezeu ne-a dat cartea Exodul ca să ne ajute să înțelegem mai bine planul Său mântuitor, să ne ajute să înțelegem mai bine harul Său mântuitor. Și studiind cartea, descoperim că mântuirea înseamnă izbăvire din robie, înseamnă eliberare din sclavie, înseamnă eliberare de sub opresiune. Iar Exodul ne învață că a fi mântuit, a fi salvat, înseamnă eliberare din robie pentru ca să-L slujești pe Dumnezeu. Și Doamne, ce robie! În capitolul 1 l-am văzut pe Faraon folosindu-i pe evrei la muncile cele mai grele. Evreii trebuiau să lucreze întreaga zi în soarele arzător al Egiptului, ca să facă producția cerută de isprăvniceii egipteni. N-aveau pălării de protecție, n-aveau echipament de protecție, lucrau cu mâinile goale, n-aveau mănuși care să le protejeze mâinile. Și tocmai când credeau că mai rău nu se poate, Faraon le-a năsprit condițiile de muncă. Iar la sfârșitul capitolului 5 din Exodul, poporul lui Dumnezeu este cu totul și cu totul disperat. Nereușind să împlinească cererile, pretențiile, ritmul impus de Faraon. Și pentru asta au fost pedepsiți. Și fără prea multe explicații, isprăvniceii, citim în versetul 11, au început să strige la sclavii evrei. Duceți-vă singuri de vă luați paie de unde veți găsi. Și în versetul 13 citim că isprăvniceii îi sileau, îi obligau, cu forța se făcea povestea asta. Nu treceau așa pe lângă ei, fluierând, făcându-le cu evantaiul evreilor și spuneau, mă băieți, dacă nu găsiți, încercați acolo, poate mai găsiți acolo niște paie. Îi sileau, strigau la ei. Și când acești supraveghetori făceau lucrurile acestea, cred că aveau și o plăcere sadică să-și bată joc de evrei. Să-i facă să sufere. Și evreii umblau de colo încolo ca să-și caute paie și negăsind, citim la versetul 12, au început să caute și să adune miriște. Și bineînțeles, lucrul acesta a diminuat producția de cărămizi. Lucru pentru care au fost pedepsiți. Poporul a suferit toate aceste lucruri pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost acolo doar ca să vadă piramidele și Sfinxul, Exodul n-ar fi fost ceva de povestit. Exodul nu mai era o întâmplare, o poveste care trebuia povestită.
care să merite povestită.
Însă Exodul este o poveste care merită știută și povestită, fiindcă israeliții au fost într-o mare și grea robie. Iar Biblia ne relatează cu atenție detaliile suferinței lor pentru ca să ne arate nevoia lor disperată după un mântuitor, după mântuire și astfel să dovedească gloria Harului lui Dumnezeu. Vestea bună a mântuirii înseamnă libertate pentru robii care nu credeau că vor mai fi eliberați vreodată. Și după ce Dumnezeu i-a salvat pe evrei, i-a trecut prin Marea Roșie, amintiți-vă de cuvintele care le-a spus Dumnezeu în Exod, capitolul 20, cu versetul 2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Iar aspectul acesta este foarte important, fiindcă toți suntem născuți în robia păcatului, dragii mei. Biblia ne spune că până ce va veni Hristos ca să ne elibereze, suntem în păcat care duce la moarte. Romani 6:6. Până și mădularele, toate mădularele trupului nostru sunt, citesc din nou din Romani 6:19, roabe ale necurăției și fără de lege. Iar Apostolul Pavel îi spune lui Tit, la capitolul 3 cu versetul 3, că eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Vă mai amintiți de Simon, omul care a vrut să plătească cu banii jos puterea lui Dumnezeu, din Faptele Apostolilor, capitolul 8 cu 23? Era rob al păcatului, fiindcă însuși diavolul l-a prins în mrejile lui ca să-i facă voia. Și de mai multe ori în Noul Testament se declară faptul că oamenii sunt în robia păcatului. Și separat de lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, cum zice Petru la 2 Petru capitolul 2 cu versetul 19, suntem robi ai stricăciunii. Căci fiecare este rob lucrului de care este biruit. Iată câteva exemple ca să înțelegem mai bine aceste cuvinte. Omul mânios, de exemplu, este stăpânit și condus de mânia lui. Când îl enervează ceva sau cineva, nu-și mai poate păstra calm. Evident că reacționează de cele mai multe ori. Omul desfrânat este stăpânit și condus de poftele sale, iar când apare ispita, cedează cu ușurință plăcerilor. Femeia egoistă este stăpânită și condusă de egoism. Se gândește tot timpul la dorințele ei și bineînțeles că plânge de milă atunci când acestea nu se împlinesc. Nu interesează de nimeni altcineva. Bârfitorul este stăpânit și condus de limba lui. Și omul acesta nu rezistă nevoii de a spune și altora ultimele noutăți. Problema nu e că persistăm în a face aceste păcate. Problema este că suntem păcătoși în esența, în măduva, în fibra noastră. Și până nu ne predăm lui Iisus Hristos, întreaga noastră orientare rămâne păcătoasă. Ca păcătoși ne-am obișnuit cu păcatul și de multe ori ne este greu să ne recunoaștem robia. Exodul însă ne oferă o ilustrație bună a ceea ce înseamnă să fii înrobit. La fel ca și copiii lui Israel, care erau captivi, prizonieri în casa robiei, și noi suntem întemnițați, încarcerați în robia păcatului. Și în același fel în care israeliții trebuiau să primească porunci de la faraon, avem și noi un stăpân care ne obligă să facem cărămizi fără paie. Întotdeauna vrea mai mult și întotdeauna oferă tot mai puțin. Cu cât omul desfrânat se complace în fanteziile sale, cu atât este mai puțin bucuros și cu atât vrea mai multe plăceri. Iar Satan nu slăbește niciodată această strânsoare, ci, dimpotrivă, strânge mai puternic lanțurile robiei noastre. Întotdeauna, dragii mei, este vorba de mai multe cărămizi, de mai puține paie, fiindcă stă în natura păcatului să vrea să controleze întreaga viața păcătosului. După cum spune și Domnul Iisus la Ioan capitolul 8 cu 34, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. De aceea avem nevoie de cineva ca și Moise, care să ne elibereze din această robie a păcatului. De aceea avem nevoie de un mântuitor, de Iisus Hristos, care este Moise al mântuirii noastre. Și în acest loc, metoda noastră de abordare și de înțelegere, de parcurgerea cărții Exodul, devine una cristologică. Cu alte cuvinte, ne concentrăm asupra persoanei și lucrării lui Iisus Hristos. Biblia ne învață că Iisus a venit să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Zice la Evrei, capitolul 2, cu 15. Iisus Hristos este Mărețul Salvator care ne scapă din robia lui Satan. Este Mântuitorul cel puternic care ne eliberează din sclavia morții. Și este Marele nostru Eliberator care ne eliberează din robia păcatului. El face, dragii mei, toate aceste lucruri pe crucea de la Golgota, care a însemnat să moară pentru păcatele noastre și, desigur, face lucrul acesta și prin mormântul gol, care este garanția eliberării noastre. Prin răstignirea și prin învierea lui Iisus Hristos, trecem din robie în libertate. Toți cei care cred în Iisus Hristos sunt eliberați din slujba păcatului ca să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu. Și, așa cum spune și Ioan, în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 5, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Însă Satan nu ne dă drumul fără luptă. Satan nu ne eliberează fără luptă. Imediat ce venim la Hristos, puterea păcatului din noi este frântă. Iar noi devenim, de zi ce trece, tot mai liberi. Însă există ceva, un reflex al robilor, al sclavilor, care iubesc robia în care au trăit. Chiar și atunci când Duhul Sfânt deschide ușa inimii noastre pentru libertate în Hristos, suntem ispitiți să rămânem în slujba și în robia păcatului. Iar acest lucru, amintiți-vă că a fost valabil pe tot parcursul cărții Exodul. Izraeliții erau liberi. Armata egipteană era acoperită de valurile Mării Roșii. Și ei se gândeau la carnea și castraveții din Egipt. Și ca să înțelegem ce putere avea faraon asupra sclavilor săi, observați ce au făcut șefii de echipă evrei, după ce piciul egiptenilor i-a atins. Exod, capitolul 5, versetul 15 și 16. Logofeții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la faraon și i-au zis: pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte și totuși li se spune: faceți cărămizi. Ba încă robii tăi sunt și bătuți, ca și când poporul tău ar fi vinovat. În loc să se roage lui Dumnezeu ca să-i elibereze, s-au dus să se plângă lui faraon. S-au dus să smiorcă el la ușa lui faraon, pentru că aveți, Doamne, robia lor să devină mai ușoară. Dintr-un punct de vedere, ușor de înțeles de ce șefii de echipă au făcut lucrul acesta. Chiar dacă erau robi, totuși erau, ei erau tratați cu ceva mai mult respect. Și au fost șocați când au primit niște pice sau niște pâte pe spinarea lor. Chiar și ei, șefii de echipă, au crezut că este o greșeală, că este o eroare de comunicare, când au ajuns ordinele lui faraon până la ei în mod corect. De ce te porți așa cu noi? Au întrebat șefii de echipă. Noi, robii tăi, faraonule. De ce suntem noi de vină, poporul tău, faraonule? Isprăvnicei egipteni cereau cărămizi, iar evreii nu mai puteau să țină ritmul în aceste condiții. Și dacă ar fi fost vorba doar de o dispută cu privire la condițiile de muncă, nu cred că am avea motive să-i condamnăm pe acești șefi de echipă evrei. La urmă urme, nu-i nimic greșit să cer condiții de muncă mai bune, mai umane, mai decente. Probabil isprăvniceii egipteni chiar făceau anumite abuzuri pe spinarea evreilor. Însă aș vrea să nu uităm că Aici este vorba despre un conflict spiritual. Este vorba despre o bătălie. Este vorba de răspunsul la întrebarea cine-i Dumnezeu cel adevărat? Faraon sau Dumnezeu evreilor? Conflictul este spiritual, nu social sau economic sau militar. Întrebarea centrală a cărții Exodul era pe cine vor sluji evreii? Pe Dumnezeu sau pe Faraon? Și la sfârșitul capitolului 4, israeliții s-au închinat în fața lui Dumnezeu. Însă la prima piedică, la prima barieră, la primul hop, au dat bir cu fugiții și au fugit înapoi la Faraon. Observați cum se prezintă lui Faraon. Robii tăi, nu cumva erau poporul Domnului? Poporul tău, Faraoane, nu cumva era poporul lui Dumnezeu? Ce repede a uitat. Ce repede a uitat promisiunea mântuirii adusă prin Moise și Aron. Erau atât de obișnuiți cu robia, încât nu se puteau vedea altfel decât robi. Și în loc să se vadă ca fiind liberi, s-au întors să-și renegocieze termenii robiei lor cu Faraonul. Bineînțeles că au eșuat. În ton batjocoritor, așa cum am citit, Faraon i-a acuzat de lene. Faraon a răspuns, sunteți niște lene și niște trântori. De aceea, ziceți, haideți să aducem jertfe Domnului. Duceți-vă îndată de lucrați, nu vi se vor da faie și veți face același număr de cărămizi. Iată ce stăpân rău era Faraon. În loc să-i ajute, i-a acuzat de trândăveală. Bineînțeles că șefii de echipă evrei au greșit profund atunci când s-au întors la Faraon. Pentru că Dumnezeu i-a ales pe Moise și pe Aron ca reprezentanța ai săi. Mergând la Faraon și-au depășit limitele autorității lor. Ciudat, dar ei s-au așteptat ca Faraon să le arate simpatie. Ce greșeală! Faraon era problema, nu era soluția. Ce speranță de salvare puteai să găsești la Faraon? Iar acest eșec ne arată inutilitatea de a-i cere lui Satan să ne elibereze din robia păcatului. Păcatul, dragii mei, nu-i prietenul nostru, ci este dușmanul, este vrăjmașul nostru. Nu există nicio altă posibilitate ca să găsim o cale de scăpare. Este nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să fim eliberați din slujba lui Satan. Iar acest lucru a fost evident pentru evrei, pentru israeliți. Povestea cărămiților fără paie îl descrie pe Faraon ca fiind un om a cărui inimă a fost împietrită dincolo de puterea oricărui om. Singura forță capabilă ca să-l constrângă să-l lase pe poporul lui Dumnezeu să plece era doar mâna atotputernicului Dumnezeu. Dragii mei, exact în același fel, doar Dumnezeu poate elibera pe păcătos din robia păcatului. Doar Dumnezeu are puterea de a schimba inima păcătosului și de a-l elibera din robia păcatului și a morții. Iar dacă Hristos ne-a eliberat din robia păcatului, nu mai trebuie să ne întoarcem la lanțurile vechii robii. Și creștinii sunt tentați să facă ce au făcut logofeții evrei, mai ales după convertire. Imediat după convertire, avem ceea ce se numește acea dragoste din tâi, facem progrese spirituale rapide și experimentăm victorie după victorie în lupta cu păcatul. Însă când apar primele dificultăți, primul impuls este să ne întoarcem din nou la vechile obiceiuri păcătoase. Ne reîntoarcem la starea aceea de a ne plânge de milă, ne reîntoarcem la alcool, ne reîntoarcem la pornografie, ne reîntoarcem la păcatele din trecut. Cu alte cuvinte, este o ispită extrem de puternică ca să ne reîntoarcem la robia păcatului. Singura cale de a rezista ispitei și evident de a rămâne liberi în Hristos, este să ne ținem cu amândouă mâinile de crucea lui Hristos și să credem în puterea ei de a ne mântui. Și fiindcă n-au găsit rezolvarea la Faraon, evident că șefii de echipă au plecat supărați și furioși. Însă în providența lui Dumnezeu, pe când bombăneau furioși, ieșind de pe culoarele paratului regal, i-au întâlnit pe Moise și Aron. Și citim astfel în versetul 19 și 20. Logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau când li se zicea nu vi se va scade nimic din numărul de cărămizi, ci în fiecare zi să faceți lucrul cuvenit unei zile. Când au ieșit de la Faraon, am întâlnit pe Moise și pe Aron care îi așteptau. Iar în momentul când i-au întâlnit pe cei doi, au tăbărât pe ei cu următoarele cuvinte. Și le-a zis, să vă vadă Domnul și să judece. Voi ne-ați făcut urâți lui Faraon și slujitorilor lui. Ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Se pare că strategia aceasta lui Faraon de a crea distanță între Moise și Aron, între Moise, Aron și popor, a dat rezultat. Dintr-un punct de vedere a fost o reacție naturală. Când omul se supără, întotdeauna găsește pe cineva pe care să dea vina. Și de obicei, oamenii dau vina pentru necazurile lor pe conducătorii lor spirituali. Și da, într-adevăr, acum, da, Moise era de vină. Pentru că, într-un fel, misiunea lui Moise pe lângă Faraon fusese un răsunător eșec. În loc să elibereze pe evrei, intervenția lui Moise și Aron a adus mai multă durere, mai mult necaz în rândurile evreilor. Însă era ceva ce șefii de echipă evrei ar fi putut face. Era ceva ce trebuiau să facă în această situație. Trebuiau să facă ceea ce au făcut evreii la sfârșitul capitolului 2 din Exod, unde citim la versetul 23 în felul următor. Copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Sau, așa cum am citit în ultimul verset, în 5:22, puteau să facă ce a făcut Moise. Moise s-a întors la Domnul și a zis, Doamne! În loc să meargă la Faraon, în loc să se întoarcă împotriva lui Moise și Aron, trebuiau să se întoarcă spre Dumnezeu cu rugăciune, fiindcă doar Dumnezeu îi putea mântui. Da, Dumnezeu îi putea elibera. Și dacă citim tot Exodul și dacă ne aducem aminte de el, exact asta a făcut Dumnezeu pentru poporul său când a fost în robia egipteană. Și când situația s-a schimbat de la rău la foarte rău, când suferința poporului i-a dus la limitele rezistenței umane, ei au strigat către Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu i-a salvat. Dumnezeu i-a eliberat din robie. Iar mai târziu, în Exod capitolul 19 cu versetul 4, Dumnezeu le va reaminti. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Ați văzut ce am făcut Egiptului și ați văzut cum v-am purtat pe voi, poporul meu, pe aripi de vulturi. Dragii mei, în încheiere, nu vă așteptați ca păcatul să vă elibereze din robia în care vă țin. Nu vă așteptați ca Satan să vă elibereze din captivitatea păcatului. Oricine vrea să fie liber în Hristos, să se roage lui Dumnezeu în numele Fiului Său, a singurului Său Fiu, a Mântuitorului și Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum am citit la Exod 19:4, El te va salva pe aripi de vulturi. Și te va duce în mod garantat în țara nouă, la destinația veșnică care ne așteaptă, în locul acela pregătit de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în Ierusalimul Ceresc. Ca să îl întâlnim pe Domnul și Mântuitorul nostru, ca să îl întâlnim pe Dumnezeul nostru și să stăm la masă cu El. Dragii mei, aceasta este nădejdea noastră. Ospățul care va fi acolo sus. Să rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea înțelepciunea de a trăi în felul acesta, de a nu ne întoarce înapoi la lanțurile robiei, de a nu ne întoarce înapoi la captivitatea păcatului, la robia păcatului. Pentru că Satan, pentru că păcatul, este un stăpân foarte, foarte rău. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Amin.